We'll just open in prayer. Father in heaven, thank you for our Lord Jesus Christ. Thank you for the salvation that he provided through his sacrifice on the cross. Thank you that he is Lord of all, and he will save all those who trust in him. We pray for different ones that we have on our hearts. We pray for Nanai and Tatai, and pray for Tatai that he would continue to have good health overcome this problem that he has. And then we pray for Demaita, that he would continue to bless her. And we pray for DeRosa's mother that just came here from Philippines, and that you would give her strength and blessing. And ask for Tita Raquel as she translates too, that you would give her help. And help us as we open the Word of God together. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Welcome to everyone. Okay, we're reading in Isaiah 53. Maybe at the Raquel, I'll read just one verse, and you can read in Tagalog, then we'll go to the next.
Okay.
Isaiah 53, verse 6. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all.
Ating basahin sa Isaiah sa kabanatang 53, talatang 6. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap.
Okay, thank you. Now we'll read in Acts 10, verse 36. Acts 10, or in Tagalog, mga gawa. 10, verse 36. The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ, he is Lord of all.
Sa aklat ng mga gawa, chapter 10, verse 36, ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo na siyang Panginoon ng lahat.
Okay, and one more. I was going to read two verses here, but I think just one. James, chapter 2, verse 10. James 2, verse 10, or Santiago, 2, verse 10. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all.
Sa aklat ng Santiago, chapter 2, verse 10, ang lumalabag sa isa, kahit tumupad sa iba pang mga utos, ay lumalabag pa rin sa buong kautusan.
Okay, thank you. And we will talk about these three passages, but not in the order in which we read them.
So ating tatalakayin ang mga talatang ito, subalit hindi sa pagkakasunod na ating binasa.
So here in James 2 verse 10, we read about a person who is guilty of all.
Dito sa Santiago ay ating mababasa ang patungkol sa isang taong makasalana na nagkasala.
And then we read in Isaiah 53 verse 6 about the Lord Jesus who bore the iniquity of us all.
At sa Isaiah naman ay mababasa natin na ang Panginoong Jesus ay kanyang binata ang ating mga kasalanan.
And we read in Acts 10 and verse 36 about Jesus who is Lord of all.
At sa aklat ng mga gawa ay ating mababasa na na ang Panginoong Jesus ay ang Panginoon ng lahat.
So obviously we're concerned about that little word all.
So ating pagtutuunan ng pansin ang salitang lahat.
So it's a message for all and all are included in these statements.
Ito ay ang mensahe para sa lahat at ang lahat ay ang kasama ang lahat.
So the first one, guilty of all.
At ang una, ang lahat ay nagkasala.
It says here, whosoever shall keep the whole law. You should keep your Bible open if you have it there. Whosoever shall keep the whole law. If someone can do that.
At dito ay ating mababasa na kung sino man ang tao na makagagawa o makasusunod sa buong kautusan.
But you offend or you break one small commandment.
Subalit kung inyong sinuway ang isang maliit na kautusan.
You're guilty of all.
Nagkasala o lumabag sa lahat ng kautusan.
So I was thinking of an illustration that I heard from Peter Ramsey and David Hurlihy about the law of God is like a chain.
So iniisip ni Timmy yung paglalarawan na kanyang narinig mula sa mga preacher na ang batas ng Diyos ay kahalintulad ng isang kadena.
So just imagine a chain connects two different things or objects.
So ating isipin o ating tingnan na ang kadena ay nagdudugtong sa dalawang magkaibang bagay.
So just imagine that God is in heaven and you are on earth and there's a chain connecting you to God.
So isipin natin na ang Diyos ay nasa langit at tayo ay nasa lupa at may isang kadenang nagdudugtong sa atin at
the link in the chain is one commandment. So if you kept all the commandments, you would have a link with God.
So ang bawat bahagi ng kadenang ito ay katulad ng isang kautusan na nagdudugtong sa atin sa Diyos.
But if you break one of those commandments, you're disconnected. The link is broken.
Subalit kung ating susuwayin ang isa sa mga batas ng Diyos, ang kadenang ito ay mapuputol at tayo ay mawawalan ng mapuputol ang ating pagkakabahagi sa Diyos.
Thank you. So well, you say okay, well I never killed anybody. So I never broke that one.
So masasabi natin na hindi naman ako pumatay kaya hindi ko nasira ang kautusang ito iyan.
And in the next verse there's also adultery. You say, well, I never committed adultery, so I didn't break that one.
At ang sumunod ay ang patungkol sa pangangulo niya at sinabi mo na hindi naman ako nangangalo niya, kung kaya hindi ko sinira ang kautusang iyan.
But what about telling a lie? Have you ever told one lie?
Subalit, paano kung ikaw ay nagsinungaling? Ikaw ba ay nagsinungaling kahit isa?
If you can go back in your life to a time when you told one lie, then the link with you and God has already been broken.
At kung ikaw ay babalik sa iyong tatanawin ang iyong buhay sa nakaraan, ikaw ba ay nagsinungaling kahit isa? At kahit isang pagsisinungaling na iyong ginawa ay makakasira sa kadenang nagdudugtong sa iyo at sa Panginoong sa Diyos.
Now, I don't want anyone to suppose that we could keep all the law and maintain the link with God, but that we're just illustrating the point that's in the passage.
So hindi naman iniisip ni Timmy na tayo ay nagsisinungaling, kanya lamang ipinapaliwanag ang mga salita na ating nabasa.
Okay, so what about back when you were a child, or if you still are a child, have you ever disobeyed your parents or spoken to them disrespectfully?
Paano kung nung ikaw ay bata pa, ikaw ba ay sumuway sa iyong mga magulang o hindi mo sila iginalang?
That would be breaking a commandment too.
Iyan din ay ang pagsuway sa kautusan ng Diyos.
So here, if we break one, it doesn't matter which one, but if we break one commandment, we are guilty of all.
At kung ating sinuway ang kautusan ng Diyos, kahit isang kautusan ng Diyos, tayo ay nagkasala.
Okay. Just before we move to the next point about the Lord Jesus bearing our iniquities, what does it mean to be guilty of God's law, breaking God's law?
Ano ba ang ibig sabihin ng pagsuway sa kautusan ng Diyos?
Well, if you were in court and the judge pronounced you as guilty, he would give you a sentence.
Kung ikaw ay nasa korte at ang judge ay nagsabi na ikaw ay makasalanan, ikaw ay papatawan ng kaparusahan.
And God's sentence is punishment for our sins in the lake of fire. So that's what it means to be guilty.
At ang kaparusahan ng Diyos sa ating pagsuway sa kautusan ay ang pagtungo sa dagat-dagatang apoy o sa impyerno.
So just we'll repeat the verse again. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all.
At ating basahin muli, ang lumalabag sa isang kautusan, kahit tumupad sa iba pang mga kautusan, ito ay lumalabag pa rin sa buong kautusan.
So, we've already established, I think, that we are all guilty of all of God.
So ating nabasa, ating nakita na ang lahat ay nagkasala.
But God has some good news for us.
Subalit ang Diyos ay mayroong napakagandang balita para sa atin.
So in the next verse, in Isaiah 53 verse 6, it says, "The Lord laid on him the iniquity of us all."
So sa Isaiah 53 verse 6, ay ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap.
So first of all, what does it mean when we say iniquity?
So ano bang ibig sabihin ng kasalanan o ang pagkakasala?
It means more than just our sins.
Ito ay hindi lamang ang ating mga nagagawang pagkakasala o ating mga kasalanan.
Our sins is the outward acts of breaking God's law that we commit.
So ang ating pagkakasala ay nagpapatunay lamang na tayo ay sumuway sa kautusan ng Diyos.
Or also our sins are our wicked thoughts or intentions that we have in our mind.
O ang ating mga kasalanan ay ang napakaruming pag-iisip na ating nabubuo sa ating kaisipan.
But those sinful actions and thoughts come from a wickedness in our heart.
Subalit ang mga makasalanang gawa at ang mga makasalanang kaisipan natin ay nagmumula sa ating mga puso, sa ating puso.
And that's what iniquity is, the wickedness that is in our heart all the time.
At iyan ang kahulugan ng kasalanan. Ito ay ang kasalanang nagmumula sa ating puso.
So that's our iniquities. There's a lot of iniquity that we have in our heart, every single one of us.
At napakaraming pagkakasala na nasa ating puso, bawat isa sa atin.
But it says the Lord laid on him. Who is the him here?
Balit sinasabi ritong ipinataw ni Yahweh sa kanya. Sino ba itong sinasabing sa kanya?
Well, if you read the whole chapter and some of the other chapter 52, you would read all about this person.
Subalit kung ating babasahin ang buong mga talata at maging ang talatang 52, ay ating masasabi kung sino ang taong ito.
He's a person who went very low, suffering, but God put him very high, exalted.
Ito ay ang taong nagpakababa at nagdusa, subalit siya ay itinaas ng Diyos.
He's a person who is a Jew. He was born in the Jewish nation.
Siya ay isang Hudyo at siya ay ipinanganak sa bansa ng mga Hudyo.
But his own people didn't like him. They despised him.
Subalit ang mga Hudyo ay hindi siya nagustuhan at siya ay hindi tinanggap ng mga ito.
Sorry about that.
That's all right.
But he's a person who, if you come to the end of Isaiah 53, he looks back over his work that he accomplished on earth, and he's satisfied.
He's satisfied. Siya ay ang taong ating mababasa sa katapusan ng kabanatang 53. What did you say the last one? The last.
He looks back over his work on earth, and he's satisfied. So that's verse 11. He shall see of the travail of his soul and shall be satisfied.
I better read this. Yeah. Chapter 53, verse 11. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ay siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin.
Okay, so but we still didn't get a name for this person called him.
Subalit hindi pa rin napangalanan ang taong ito.
So, I'm sure some have heard about the war in Gaza, between Israel and Gaza.
So, maaring narinig ninyo ang nangyayari sa bansang Israel at sa Gaza.
Well, there was an African man traveling through the desert in Gaza one day.
Mayroong isang Aprikano na naglalakbay sa lugar ng Gaza isang araw.
And he was reading this passage.
At binabasa niya ang mga kabanatang ito sa Isaias.
And he had the same question. Who is this? Does he have a name?
At mayroon siyang katanungan. Sino ba ang taong ito? Mayroon ba siyang pangalan?
And a preacher came alongside and said, do you understand what you're reading?
So mayroong isang tagapagpahayag ng salita na na lumapit sa kanya at nagtanong, naiintindihan mo ba ang iyong binasa?
He said, no, I need some help.
Ang Aprikanong ito ay sumagot na hindi. Kailangan ko ng makapagpapaliwanag sa mga kabanatang ito.
So the preacher came in and preached to him about Jesus from this passage.
Kung kaya't ang tagapagpahayag ng salita ng Diyos ay ipinahayag niya ang mga kabanatang ito at ipinahayag ang Panginoong Jesus.
So the preacher explained to him that this person that you're reading about, this is Jesus. He's the one who bore the iniquity.
Sinabi niya na ang taong ito na iyong binasa ay ang Panginoong Jesus na siyang nagbata sa ating mga kasalanan.
So look at the verse again, and we'll just mention a few more things. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all.
So basahin natin muli, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap.
The Lord laid on him. That was at the cross of Calvary.
So ipinataw sa kanya ng Diyos ang kaparusahan sa krus ng Kalbaryo.
And at the cross, the Lord laid on Jesus all of our wickedness and all of our sins.
So sa krus ng Kalbaryo ay ipinataw ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan at ang lahat ng ating kasamaan.
So even though we're guilty of all, the Lord Jesus suffered for all of our sins.
Kung kaya't kahit tayo ay lumabag at nagkasala, ang Panginoong Jesus ang bumata sa ating mga sa ating kaparusahan.
So I'll just mention one more thing. Jesus took our punishment. He took our sentence.
So ang Panginoong Jesus ang nagbata o ang tumanggap sa lahat ng ating sa lahat ng ating mga kaparusahang para sa ating mga kasalanan.
Oh yeah, I was gonna quote the verse too. 1 Peter 2 verse 24 says, "To his own self bear our sins in his own body on the tree."
1 Peter 2:24. So unang Pedro kabanatang 2 talatang 24 sa kanyang 2:24. Yes. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan.
So, number one, we are guilty of all if we break one commandment.
So, sa pagbabalik sa ating mga napag-usapan, ang una, tayo ang lahat ay nagkasala sa pagsuway sa kautusan ng Diyos.
But the Lord laid on him the iniquity of us all.
Subalit, ipinataw ng Diyos sa Panginoong Jesus ang ating mga kasalanan.
Okay, and so number three, he is Lord of all.
So At ang ikatlo, siya ang Panginoon ng lahat.
Hey, we'll just take a few minutes and consider what that means for all of us.
So ating pag-usapan kung ano ba ang kahulugan at ang kahulugan nito para sa ating lahat.
If He is Lord of all, that means He has authority over all.
Kung siya ay Panginoon ng lahat, ibig sabihin, siya ay mayroong kapangyarihan sa lahat.
Let's just discuss what the Bible says in the book of Acts.
So ating pag-usapan ang sinasabi ng salita ng Diyos sa aklat ng mga gawa.
So it says that he died on the cross and was buried.
Sinasabing ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus at siya ay inilibing.
So it says he died on the cross, he was buried, but he rose again on the third day.
Subalit siya ay nabuhay na muli sa ikatlong araw.
And after 40 days of living again, he ascended back to heaven.
At pagkaraan ng 40 araw na siya ay nabuhay, siya ay bumalik sa kalangitan.
And when he went into heaven, he sat down on the right hand of God.
At siya ay na magtungo sa kalangitan, siya ay umupo sa kanang bahagi ng Diyos.
And Peter says in Acts chapter 2 that at that time God made him Lord and Christ.
At sabi ni Pedro, ang Diyos ginawa siyang Panginoon at Kristo.
So it's after his death, burial, and resurrection that God says he is Lord of all.
So pagkatapos ng kanyang pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na magbuli, ang Diyos ay pinataw sa kanya ang pagiging Panginoon at Panginoon ng lahat.
So as Lord and having authority over all, everyone's eternal destiny depends on Him.
So kung siya ay ang Panginoon at may kapangyarihan, ang ating buhay na walang hanggan ay nakadepende sa kanya.
So if a person doesn't recognize Him as Lord and doesn't obey Him, they will suffer eternally in the lake of fire.
At kung hindi natin kikilalanin at tatanggapin ang Panginoong Jesus, ay ang mga taong ito ay magdudusa sa dagat-dagatang apoy.
So it is a serious thing to disobey Him.
So ito ay napakaseryosong bagay na kung na sumuway sa kanya.
But if a person obeys Him, repents, and puts their trust in Him as a living Savior, they will be saved forever.
Subalit kung ang isang tao ay tatanggapin ang siya bilang Panginoon at tagapagligtas, siya ay mapapatawad at magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
And we will have a connection, we will have a relationship with the Lord of all.
At tayo ay magkakaroon ng koneksyon o magkakaroon ng relasyon sa Panginoon ng lahat.
So, maybe I'll just quote a verse. I'm not sure if you can quote it, but it's John 3 verse 36. And it says, "He that believes on the Son has everlasting life. But he that believes not the Son shall not see light, but the wrath of God abides on him."
So So sa Juan, kabanatang 3, talatang 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang poot ng Diyos.
So, everything depends on whether you believe in or reject the Lord Jesus Christ.
At ang lahat ay nakadepende kung inyo bang tatanggapin o inyong babaliwalain ang Panginoong Jesus.
Now, I believe we've been speaking for half an hour, so I want to wrap it up.
So, si Timmy ay naniniwala na tayo ay nag-uusap na ng kalahating araw, kalahating oras, kung kaya't kanyang isa-sum up o ang ating mga pinag-usapan.
This same Lord, according to 1 Corinthians, He's coming again. It says, Maranatha, our Lord comes.
So ang Panginoong ito, siya ay muling magbabalik.
Number one, we are guilty of all in our sins. And if we don't trust in Him, we are condemned to hell.
So una, ang lahat, tayong lahat ay nagkasala. At kung hindi natin siya tatanggapin, tayo ay mapaparusahan sa impyerno.
But number two, He is coming again. Our Lord is coming again, and we expect Him at any moment. So the time is very critical.
So ang ikalawa, ang Panginoong Jesus, ang Panginoon ay muling babalik rito at kami ay naghihintay sa Kanya.
So that's two reasons why we should put this matter first right now. But another reason is we don't know the day of our death. And we must not boast about tomorrow.
At ito ang kadahilanan kung bakit kailangan tayo ay kung bakit na nararapat nating tanggapin ang Panginoon Jesus. At ang isa pang kadahilanan ay hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay.
So the time is urgent. And our message is urgent. Trust the Lord Jesus and repent today. Be saved.
So ang mensaheng ito ay napakahalaga. Kung kaya't kailangan tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin ang Panginoong Jesus.
So our three points again. Number one, we are guilty of all.
So number one, ang lahat ay nagkasala.
Number two, the Lord Jesus bore the iniquity of us all.
Ang ikalawa, ang Panginoong Jesus ang bumata sa lahat ng ating kasalanan.
And number three, He is Lord of all.
At ang ikatlo, Siya ang Panginoon ng lahat.
So let's just pray. Thanks for listening. Ang Ama na sa langit, maraming salamat sa inyo upang ibinigay ang inyong salita at ibinigay ang inyong anak, si Jesus Cristo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mundo, kaya't ibinigay ang kanyang isa-isang anak. Upang sinumang ay sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa araw na ito. At we pray that everyone would understand and receive the Lord Jesus. Tumanggap si Jesus Cristo at sumunod sa kanya. Sa pagalan ni Jesu Kristo. Amen.